Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
Dnešním hostem Realitního klubu Jan Holna, spolumajitel architektonického studia DAM. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já se zeptám, máte za sebou desítky projektů a zeptám se na Prahu, projektů nových, tak i rekonstrukčních. Co je lepší v Praze? Stavět nový dům anebo rekonstruovat nějaký dům, který je třeba v centru?
Nejlepší by bylo stavět nový domy, že jo? Být jako třeba v Holandsku, kde aspoň co jsem slyšel, tak je obrovský, řekl bych, obrovské chtění postavit něco nového a v zásadě to, co se už nepoužívá, tak se vlastně zboří a vymění za nový a tak dále. Ale to v Čechách moc nejde, protože my máme trošku jinou mentalitu, my si držíme ty staré věci, takže ano, jako architekt bych nejradši stavil furt stále něco nového, ale realita je jiná, protože v Praze je strašně moc starých domů, je kvalitních domů, domů, který se vyplatí vlastně zrekonstruovat, mají své genu loci. A myslím, že ta otázka vlastně asi není na snadě, jako co je lepší, protože každý ten dům nebo každá ta, řekl bych, každý ten projekt má něco do sebe a vlastně člověk se nemůže vybírat, že?
Já se zeptám jinak, ne co je lepší, ale co je jednodušší pro architekta?
No to je to samý, prostě není nic...
Tam se na ty okolnosti povolování a tak dále.
Není vůbec toto. Já mám za to, že vlastně je to úplně stejný, protože v momentě, kdy máte nový dům, tak povolujete něco, na co lidi nejsou zvyklí a povolujete něco, co se stejně musí vejít do nějakého standardu, do nějakého prostředí, do je řada vlastně domů pro luk, které jsou úplnými dírami, když to řeknu takhle, kde vlastně nic nestojí, ale stejně ten kontext stavíte třeba na náměstí a musíte vlastně doplnit tu současnou stávající zástavbu, takže i když je to nový dům, tak se musíte soustředit na to, co tam bylo předtím a nebo co tam je teďka a stavět v kontextu toho, co, v jaké prostředním se nacházíte. Takže nemyslím se úplně, že by ty věci byly jako tak rozdílný. Všechno je komplikovaný, ale všechno je krásný.
K té komplikovanosti se třeba ještě dostaneme, ale ještě se tam, ještě já to navážu, tak je to vlastně dobře anebo špatně z pohledu architekta, že ta Praha je tak stará a že je pod UNESCO a že tam vlastně se musí držet ta výška a tak dál a vlastně není prostor pro ty nové stavby, že se nemůžeme rozvíjet jako v Číně, stavět 300 metrový domy. Je to vlastně dobře nebo špatně z pohledu architekta?
Já si myslím, že dobře je to v momentě, kdy se bavíme o tom centru Prahy, kdy se bavíme o zóně, kde jsou opravdu kvalitní stavby, tam kvalitní urbanismus, jsou tam kvalitní prostory, veřejné prostory, jsou to prostory, na které se chodí dívat spousta lidí ze zahraničí, nejenom takových těch klasických turistů, který si to prostě zmáčknou, ale jsou to vlastně Křižovický náměstí, že, ze kterého já se dívám. Je Křižovnický. To neměl tady říkat, ale já si nepamatuju vůbec nic z názvu a tak dále. Kolega Burian, ten si pamatuje každou ulici, já si nepamatuju vůbec nic. Tak tohle náměstí, ze kterého vlastně jedna ta strana jí tvoří kulisu vlastně Pražský hrad a Karlův most, když by to nebylo to Křižovnický náměstí, tak to vymažte.
Tak buďme, nic smazat nebudeme, tak buďme se držet, protože to je Křižovické náměstí.
Tak, možná, že za léta prostě potom to bude pojmenovaný Křižovickým náměstím někdy v budoucnosti.
Podle vás na konec.
Podle tohoto rozhovoru, vejdeme do dějin. Abych se vrátil zpátky. Určitě kvůli těmhle, řekněme, architektonickým, urbanistickým, konceptuálním skvostům je určitě dobře, že se Praha a vlastně to staré město, to centrum historické chrání. Ale pak jsou oblasti, které si myslím, že jsou přechráněny. Že se chrání zcela zbytečně, že se bojíme jakéhosi rozvoje a to vadí jako z různých úhlů pohledu. Jo? Počínaje architekturou, konče přes koncept urbanismu, respektive konceptu užívání města.
Tak si konkrétně narážíte teďka třeba ty lokality?
No já ani tak nenarážím na lokality jako konkrétně, ale v zásadě máme tady spoustu brownfieldových míst, které není možné už několik desítek let využít, do nich se jaksi urbanisticky opřít a postavit je, a tím pádem ta Praha je relativně hodně rozmělněná uvnitř. My nemáme, když se to řekne takhle, tak nemáme jak Prahu v těchto místech využívat, kde bydlet, kde pracovat, kde mít služby a tak dále. A díky tomuhle Praha nejenom, že trpí tím, že nemá dostatečný potenciál tomu, aby ubytovala své obyvatele a tím pádem zároveň, aby ubytovala nebo respektive umožnila, co já vím, službám a tak dále existovat. A díky tomu se Praha vlastně rozrůstá ven. Takže Praha má spoustu satelitů, tím pádem trpí tím, že vlastně spousta lidí ráno a večer jezdí z těch satelitů do práce.
Středočeský
kraj je nabitý a přitom celý Středočeský kraj, nejsem statistik a kupodivu ani nejsem urbanista, ne kupodivu, ale prostě nejsem urbanista, ale vím, že Praha trpí tím, že není v zdravém slova smyslu zahuštěná a spoustu těch jaksi míst, které jsou okolo, satelitní města a tak dále, by se daly vlastně implantovat směrem do Prahy a tím pádem vzdálenosti by byly krátké a měli bychom se líp.
No a mluvíte, jako ten problém je ten třeba metropolitní plán, který vzniká pod panem Hlaváčkem, vznikal minulý období magistrátu, teď zase vzniká znova pod panem Hlaváčkem, asi už 10. rok, dejme tomu. Je to ten hlavní problém, proč teda se nezahušťuje ta Praha, nebo s tím správným způsobem, nebo kde je ten hlavní problém?
Ne, já si myslím, že to hlavní problém není. Ten hlavní problém, a já se budu xkrát opakovat, protože nevím, jak je to možný, ale my v každém rozhovoru, ale někdo říkal, že to nevadí, že ty diváci jsou a posluchači jsou po každý trošku jiný, ale v každém rozhovoru, kdy se tohohle z toho dotkneme, tak já říkám, že to úplně není v zákonu, úplně není v nějaké legislativě, ale je to v naší mentalitě. V české mentalitě, kdy vlastně se snažíme, a my jsme na začátku mluvili o tom Dánsku, Holandsku a tak dále.
K tomu jsme se ještě nedostali.
My jsme se k tomu nedostali. My jsme se bavili předtím. No, my už nevíme, my jsme se bavili o spousta věcech, že my už ani nevíme, co bylo jako v rádiu.
Tak, a k té mentalitě teda? No.
Tak mentalita česká je, má, pokud já vím, tak Zimmermann říkal, že základní charakteristikou stáří je, že nové věci nedokážeme přijmout a staré opustit. A já mám pocit, že to není jenom charakteristikou starých Čechů, starších Čechů, nevím, důchodového stáří, za chvilku v něm budu, takže si to možná můžu dovolit, ale je to obecná mentalita Čechů. Prostě se neradi smiřují s něčím novým a neradi opouštějí to staré, neradi vyhozují prostě ty krámy z těch svých garáží a komor. A do toho bych strašně rádi všem jako všude mluvili, že já mám tu samou mentalitu, prostě vždycky jako kveruluju a tak dále. Tak je spoustu lidí, kteří se chtějí vlastně dozvědět o něčem a pak to převracet tam zpátky. Tahle mentalita je pro stavění a vůbec přijímání nových věcí poměrně docela dost komplikovaná a složitá. A mám pocit, že jakýkoliv jako zákon, který tady vznikne, tak vždycky bude narážet na to, že když se staví něco nového, tak spoustu lidí se proti tomu ohradí a spoustu lidí bude mít námitky a spousta lidí bude mít námitky, které jim nikdo nedokáže vysvětlit. Na to narážíme dnes a denně. Ale já vždycky říkám, že toto je naše výsostná česko-moravská, moravsko-česko-slezská a já nevím, jaká mentalita, a že každý národ má jako nějakou mentalitu a každý národ tu mentalitu dokáže zneužívat i využívat. A my třeba využíváme tuhle mentalitu k tomu, že jsme tak strašně mírumilovní, že jsme na předních místech, že se tady nepozabíjíme a že lidi i do vyhlášených a opravdu problematických míst nebo čtvrtí v Praze chodí zcela běžně a nebojí se, že tam dojde k úhoně, což byste si třeba někde v nějaký jiný země nemohli dovolit.
Já se zeptám možná na zkušenosti, protože tady narážíte na nějakou mentalitu, ale vy jste třeba vstupovali nějakým svým projektem do poměrně ožehavého místa, to bylo Václavský náměstí, a ještě jako v docela rané době, 90. léta. Je to skleněná budova, asi možná vyvolala nějaký negativní ohlasy. Jaký to bylo v devadesátkách, vyvolala negativní ohlasy? A když to srovnáte, protože samozřejmě stavíte dál a vždycky nějakým způsobem vstoupíte do toho kontextu jinak, než se možná očekává. Bylo to tehdy lepší a teď nebo horší? V devadesátkách jsou teďka ty lidi jako víc zvyklí, vychovaní, že už se něco staví zajímavého, než v devadesátkách?
Nevím, dál. Ne, já si dělám srandu, je to 25 let, takže člověk špatně už jako se říká, samozřejmě po těch letech vidím ty pozitiva, vidím
prostě... Protože jsme se už vychovali, Češi, že jsme zvyklí, že se tady prostě něco staví
ne,
a...
Ne, nezvykli. Nezvykli. A dobře. Myslím si, že ani se nezvykneme, ale na druhou stranu... Opravdu já to vnímám pozitivně, i pozitivně dneska už, protože když jsem byl mladší, tak jsem byl hrozně naštvaný, že tady nic nejde. Říkal jsem si, jsme ztracená generace. Dokonce jsem se chtěl zakládat jednu takovou zajímavou organizaci, jmenovala se to, nebo mám to ještě vymyšlený, možná kolegové, co to teďka uslyší, tak se ke mně postupně budou přidávat. Chtěl jsem založit sektu, nebo zednářskou loži, která by se jmenovala Nechránění architekti. Jo. A fungovalo by to na principu, že by se ty členové té sekty upsali do té sekty tím, že cokoliv, co by bylo stálo za jejich jako autorstvím, tak oni by se zřekli toho autorství a nechali ten dům jako volně plynout a volně užívat, a kdyby náhodou za 10, za 15, za 100 let někdo přišel z jejich novodobých kolegů a chtěl ten dům předělat, tak by bránili to, aby někdo přišel a zakázal jim to. To znamená, nevím, jestli jsem to řekl správně, jo, aby zakázal prostě bránit proti tomu, aby se ten dům předělal.
Zní to docela složitě.
Jo, je to hodně vymakaná konstrukce, přemýšlím na tom celý život. Čistě a jasně představte si tu situaci, kdy vlastně já přijdu a chci protože to opírá se to o několik jako základních principů.
Já ještě vám skočím, to je takový oblíbený tady zvyk, že skáču do řeči. Vy to určitě vysvětlíte ještě.
Já to neudržím.
Ale já jenom zkusím říct, že přece architekti vlastně z principu vždycky chtějí být podepsaný pod tím svým dílem. Oni ho přece nepustí volně. Architekt je vlastně, řekněme, taky vnímaný ve společnosti, že člověk, který fakt chce jako tím svým dílem udělat ten svůj podpis, že jo?
A ono by se zdálo, že jsem hlavní, jako, že jsem netradičním architektem, že nechci mít ten podpis, ale já ten podpis vnímám tak, že když ta budova se vyšle do světa a užívá se a je využívána a ty lidi z toho mají radost, protože konec konců je to užitný nástroj, je to jako auto, že jo? Když představte si, že by, co já vím, pan Ferrari anebo pan Lamborghini neměl radost z toho, že se jejich auta prohánějí na Lamborghini, tuším ne, ale Ferrari, dejme tomu Ferrari, že se prohánějí na okruzích a demolují se a prostě a jsou užívány a tak dále. Představte si, že on by chtěl jenom prodávat auta, na který by se nesmělo šahat a v životě by se jako nesmělo u nich vyměnit kolo, že jo? To tak není. Podle mýho názoru je krásné, když ta budova žije dokonce i svým životem. Jsem vždycky překvapený po 10, po 15, po 20 letech, kdy přijdu vlastně ke stavbě, kterou jsem měl jsem ji v rukou několik, no u nás několik let, možná chtěl jsem říct desítek let, ale dobře, budu k české společnosti kulantní, několik let v rukou, co by jaksi projektant a člověk, který vlastně jí má na starosti, a pak k ní přijdu za 30, dejme tomu za 20 let a vidím, jak žije svým vlastním životem. A je mi úplně ne jedno, ale naopak jsem šťastný, když vidím, že ty lidi si ji třeba nějakým způsobem i upravují ke svému, přizpůsobují, protože všechno jako plyne a všechno vlastně se vyvíjí, takže já za 20 let nemůžu vědět, co teď momentálně ta stavba, jak bude fungovat za 20 let, a hrozně nerad bych byl, aby jednoho krásného dne jsem se dozvěděl někde, doufám, že na nebi, ale nejsem si tím tolik jistý, že třeba nějaký člověk, který se mnou vůbec neměl nic společného a který dokonce vůbec jako nevěděl, co, jaký jsem měl záměr se stavbou a tak dále, nebo jaký jsme měli záměr. Mě vždycky hrozně ženantní říkat jednotné číslo, protože architektura dnes je nejenom multižánrový a multispektrální obor, ale zároveň i multipersonální, takže zatím daným objektem stojí neskutečná spousta lidí. A kdyby tehle ten člověk za těch 100 let řekl, hele, Holna to myslel takhle a takhle to prostě bude, sakra, jak si může dovolit vůbec jako říkat, jak jsem to já myslel. No teď jsem se rozohnil.
Úplně mi nahráváte otázku, která...
A vidíte, k tomu tématu jsme se nedostali ještě, k tomu se
ještě pak dostaneme, ale úplně jste mi nahrál na otázku, která mi zraje v hlavě, během toho, co to říkáte. A chci se podívat do vaší hlavy. Jak vlastně teda o těch budovách, o tom projektu vždycky přemýšlíte, to jsem zvědět, co mi na to řeknete, protože vy máte některé, řekněme, důležité stavby i třeba v hlavním městě. Stavili jste centrálu kooperativy v Karlíně, stavili jste na Václavském náměstí ten věžák, neřeknu teď, jak se jmenuje, ale...
Na Václavském náměstí máme mrakodrap a jmenuje se Paláce Euro.
Jasně, ale takže máte jako důležitý stavby v hlavním městě, každá vypadá úplně jinak, jedna je kulatá, jedna je vysoká. Jakým způsobem o tom přemýšlíte? A teď mi ukažte teda vnitřek svý hlavy.
No, to bude hodně komplikovaný, ale naletěl jste si nebo naběh jste si sám. A já jsem vás chtěl na začátku zarazit, protože to opravdu jako ponor, to bude hodně komplikovaný a složitý a nevím, jestli to vydržíte. Nicméně, zkusím být heslovitý, zkratkovitý a jednoduchý. Začal bych tím, že jsme asi 20 let přemýšleli o tom, jak charakterizovat naší kancelář, a vyšlo nám po 20 letech usilovného přemýšlení. Já jsem zatím nebyl, protože já jsem cholerik a nejsem schopný o tom přemýšlet, ale byl zatím třeba kolega Burian nebo kolega Havrda, který jsou melancholici a sangvinici, takže jsou schopní dlouho udržet myšlenku rozpitvávající skrz na skrz. Pokusím se vrátit.
Asi jsem si naběh, máte pravdu.
Ano. A ty přišli na to, že nejlepším krédem naší kanceláře je, že stavíme komerční architekturu s individuálním pohledem, nebo se snažíme v poli nebo na poli komerční architektury individuálně vždycky přistupovat k zakázkám, ke svým klientům, k potřebám svých klientů. A mně se to nejvíc líbilo, takže to s dovolením takhle jako kradu jim z hlavy. Já tam o tomhle tom bych, jako, kdybych tohle neměl, tak bych měl asi 200 tisíc témat, jak vám to vysvětlit. Ale to, proč vlastně každá z těch staveb je trošku jiná, je z toho důvodu, že úplně ze zásady nechceme stavět na jednotným schématu. Protože jsme bordeláři, tak ani nemáme nějakou knihovnu, odkud bychom to vzali. A prostě vždycky s každou stavbou začínáme na novo. Je to naše hloupost, ale zatím se nám vyplácí. A já bych řekl, že do toho ještě k tomu jede takový úplně základní systém, který máme asi nás všech pět plus samozřejmě, ale hlavně naši kolegové, kteří s náma pracují, protože nás v kanceláři podle toho, jak se nám daří, plus minus 20, jednou 25, jednou taky 15 a tak dál. A ta základní myšlenka je vlastně o tom, že každá stavba by měla mít jakousi velmi propracovanou nebo velmi prostě měla by mít propracovanou myšlenku, kostru, libretto, která navazuje, reaguje na některé, nebo možná nejenom jednotné, ale možná i několik podnětů, a vlastně tohle libretto, tahle myšlenková nebo ideová kostra se tou stavbou nebo vůbec celým tím projektovým tím projektem nebo tím procesem toho projektu prolíná a vlastně na ní se staví. Je to dobrý z toho důvodu, že když člověk odbočí, tak má nějaký fundament, ke kterému se může vracet. A ještě teda poznamenám, že tahle ta myšlenka, nebo respektive ten leitmotiv, nebo leitmotivy, nemusí být jenom urbanistické, nebo jinak. Může to být například reakce na prostředí, kde ta stavba stojí, nebo to může být reakce čistě na to, že nic jiného nám prostě tam nepovolej. Jo? Nebo to může být reakce na představy a vůbec lifestyle našeho klienta, včetně toho, že lifestyle může být i nejenom klient jako jednotka nebo jako člověk, ale zároveň to může být lifestyle celé společnosti, developerské společnosti. Mě teďka rychle napadá, my jsme velmi před krátkou dobou, to je blbej, ale obrat, že? Velmi před krátkou dobou, my jsme před nějakou dobou postavili, realizovali s Finepem, může se říkat Finep?
Může.
No, může, já jsem taky řekl kooperativ.
Jo, dobře. Finep, není to sprostý slovo.
Máte, narážíte na to, že developer je sprostý slovo? Nebo...
Ne, že neděláme reklamu.
Já bych doporučil nerozstřelit mě jako v tématech, protože já se pak fakt jako košatím.
Takže
pro Finep jste něco?
My jsme pro Finep realizovali stavbu, kterou mám moc rád. Je to stavba Nová Elektra, je to bytový dům, ani ne velký, ani ne malý. Je velmi jednoduchý, čistý. Je to stavba, která má za cíl splnit nároky běžného uživatele, člověka, který si tam koupí byt. A my jsme vlastně to, že to má být poctivě udělaný běžný normální dům, tak podle téhleté myšlenky, podle vlastně i zároveň jakési štábní kultury Finepu, tak tohle byla jedna ze základních, možná jediná, ten leitmotiv, nebo ta hlavní myšlenka, podle které jsme to realizovali a vlastně na tom celý ten dům stojí. Takže je bílý, bez jako složitých detailů, bez hodně pruhů na fasády, protože jsme si řekli, že opravdu víc pruhů opravdu není Adidas, víc Adidas, a prostě udělali jsme dům, který za mě se nemá za co stydět, protože je běžný, normální městský dům, na který lze navázat, a pevně věřím, že je zároveň i moderní.
Tak já se teda vlastně, teď jsem rád za to, že jsem se zkusil ponořit do vašich myšlenek, protože jo. To zní velmi zajímavě. Trošku mi to připomíná takový jako boxera v ringu, když si dovolím tohle přirovnání, že vlastně vy jako uhýbáte ránám, přizpůsobujete se tomu soupeři, ať už je ten soupeř kdokoliv, ať už je to klient, nebo to prostředí, nebo to, takže vlastně tam se pohybujete v nějakým způsobem, abyste to jako udělali. Ale zeptám se ještě jinak, to byl takové jenom moje antre. Máte nějakou architektonickou jako vizi, nebo jako vy sám, jako co byste třeba chtěl udělat svýho specifického, jedinečního? Máte takovou jako představu?
Vysněná budova.
Vysněná budova, no.
Ne. tohle je nejhorší otázka, kterou si můžete architekta zeptat.
No, tak...
Protože to je taková ta klasická otázka a máte nějakou veselou historku z natáčení, že? No. To je prostě...
No ne, tak jo. Já se bavím i se ptám, protože tady se bavíme dlouze o tom, že v Praze není možný stavět třeba do výšky, jak jste i to o tom sám mluvil v těch brownfield, že to je nějak definovaný a tak dále. Chtěl byste něco, co je za ty hranice?
Za tu dobu, co projektu, nebo za tu dobu, co jsem načich do téhleté branže, tak jsem vlastně zjistil, že stavby, které si třeba člověk vysní, nejsou úplně takový, jaký si je vysnil, a že každá stavba má něco dobrého, něco špatného, a že spíš jde o to, jak to tomu člověku sedne. Jo, vy si můžete vysnít, v mém případě, že budete mít, že vám někdo k vám přijde a řekne, hele, udělej mi showroom na motorky, které jsou dělané na míru. A vy si řeknete, wow, to je super, celý dny se chceš hrabat v motorkách, rozumíš tomu, víš prostě tamhle, jak rozebrat prostě motor a baví tě to. čmuch prostě toho voleje a toho benzínu a tak dále, když otevřete mojí garáž, tak máte pocit prostě, že jste ve opravně a já to miluju. A pak najednou to dostanete, já jsem to tady ještě nikdy dostal, jo, ale pak to dostanete a najednou jako uděláte a ztratíte veškerý jako drive a veškerý, že najednou třeba se vám může stát, že jste úplně přehlcený těma svýma myšlenkama o tom a najednou zjistíte, že frajer s odpuštěním, který o motorkách ví úplně nic, tak ten showroom takhle jako...
Teď jsem rád, že jste neřekl prostý slovo.
Ano, ale... ano. A to jsem teda jako... Kolegové mě znají, já budu kulantní, já nechodím daleko pro slova daleko, tak...
Počkejte, abyste ano, zase nás sám nestratil.
Dobrý, držím to dokonce.
Jsem odjel na motorce trošku.
Ano, a ten frajer, který prostě v motorkách neví vůbec nic, tak vám prostě vyjede ten showroom tak, že vy jenom... máte otevřenou ústa. Jo. A tak když se vrátím úplně na začátek, já si myslím, že bych chtěl dostat anebo stále dostávat k nám do kanceláře stavby, které nám prostě sednou. Ale já to nevím kdy, já to nevím jak. Jako my třeba děláme několik soutěží ročně, řádově jako několik, nechci říkat desítek, ale jsou to nižší desítky soutěží, spíš teda výběrových řízení. A víte, já už vím na začátku, nebo vím, když tu soutěž dokončíme, odevzdáme ji a je před náma obvykle třeba 14 dní, kdy připravujeme prezentaci, tak já mám takovej pocit, jak nám to sedlo, že tu soutěž vyhrajem a z 90% jí vyhrajem. A pak mám pocit taky u nějakých jako více soutěží, protože je zcela normální, teď počeším kolegy, že se odkopu, je zcela normální, že prostě z 20 výběrových řízení nedostanete ani jedno a teprve ze 30. prostě to jako dostanete. Jo. A je zcela normální, že když děláte 5 výběrových řízení, z nich jako 4 jsou hodně velký a pátý je to, který je mrňavý a víte jistě, že prostě se z něj neuživíte, tak dostanete to pátý a ty 4 prostě projedete. Jo. Ale chci říct tu věc, že je zajímavý, že vlastně už při tom ukončování té zakázky, soutěže, tak vlastně cítíte něco, že vám to prostě sedlo. Takže
to vyhrajete.
Že to možná vyhrajem a že to má hodně velký potenciál a že prostě vám to všechno sedí. A já bych chtěl dostávat samý takový zakázky, ale problém je v tom, že já nevím, která mi sedne. Jo. Najednou je to hotel, najednou je to prostě něco úplně jiného, takže úplně jako témata nemám. Je to spíš tohle, že bych rád u každé zakázky, nebo chtěl dostat tuhle zakázku, kde mi to vždycky sedne. Kde nám to sedne.
Vidíte, jak jste tak pitomou otázku dokázal pěkně odpovědět.
No, jasně.
Tak já se teďka blbě zeptal.
To byla ta, kterou jsem říkal, nevím dál, nebo...
Jestli by vám třeba sedl hrát, protože vím, že jste tam ateliér Dám tam v 90. Mm-hmm. letech s Václavem Havlem působil.
A několik těch zakázek nám docela sedlo teda. Jako musím.
A teď vlastně se, že jo, odkrylo nějaký po volbách, mm-hmm. architekt Pleskot, jehož jméno figurovalo jako možného mm-hmm. hradního architekta. Mm-hmm. Jestli byste si dokázali představit, že vám tam něco sedlo a jestli byste si dokázali představit, tam máte nějakou vizi, jak tam třeba pracovat s tím prostorem, protože nechci tomu úplně říkat brownfield, jo, ale myslím si, že za 20 let jako toho, co se tam dělo, je to takový trochu smutný místo, který není součástí města.
Mě asi nepřísluší, protože úplně nejsem tím, kdo...
Byl u té zakázky?
Ne, podílel jsem se třeba konkrétně, já jsem se podílel na rekonstrukci ČP2, to je Palác Šlechtičen. ČP2 je pracovní název, protože opravdu má číslo popisný 2, je to vlastně celá ta strana, kterou vidíte od Vltavy. Že? Ale já jsem chtěl říct, že nejsem úplně kovanej architekt, který by sledoval ty historické stavby a který by se v tom nímral a prožíval to jako třeba Petr Malinský, který s námi, mm-hmm. s námi byl a je to vlastně zakladatel naší kanceláře. to byl prostě, nebo to je jako člověk, který se nímrá a má to jako koníčka, podobně jako já mám ty motorky, lyže, kola, kytary a tak dále, tak on má ty starý domy. A takže úplně nemám vizi, nemám představu, co by se s hradem mělo stát, a tudíž ani nevím, jestli by nám to sedlo. Ale je fakt, že pár věcí, které jsme na hradě udělali, tak si myslím, jako je třeba příběh Pražského hradu, stálá expozice, tak si myslím, že nám sedlo, a možná by to sedlo znovu, no, ale Pleskotovi to sedlo hrozně moc. Jako.
Tak děkujeme.
Děkujeme za rozhovor.